Velkommen til Pengepodden fra Nordnet. Denne uka så arrangerte Oljefondet en investeringskonferanse, hvor temaene var investeringsfilosofi og strategi, samt hva som karakteriserer de beste investorene. Og to av de heldige som fikk invitasjon til denne konferansen var undertegnede Bjørn Erik i Nordnet, og deg, Peter Warren. Velkommen.
Tusen takk.
Det var litt stas å få slike invitasjoner. Det var ikke så mange som fikk komme inn for døren der.
Nei, absolutt. Og jeg har vært heldig og vært på disse konferansene siden første gang det ble arrangert. Og jeg mener aller første var faktisk oppe på Holmenkollen Park. Men dette, det har jo utviklet seg voldsomt, og Nicolai Tangen er jo litt av et fyrtøy når det gjelder å... etter at han har tatt over, så har det blitt enda mye større. Og jeg synes jo at det vi var på i går var det beste hittil. Det var virkelig, virkelig bra.
Helt enig. Det var veldig relevant tema, og verdensledende investorer og akademikere som sto på scenen. Noen var med digitalt også. Stort sett amerikanere. Mm. Og det var jo også veldig mange celebre gjester blant publikum. Jeg talte 10-20 i hvert fall av Kapitals 400 rikeste liste som gikk rundt i blant oss der, og det synes vi er litt morsomt, så jeg jakta jo podcastgjester i pausene.
Akkurat, akkurat.
Men hvis du skal oppsummere konferansen da med noen få ord til å begynne med, hva vil du si da?
Nei, det var jo på en måte et tema, og jeg må jo si at siden mye av det dette her handlet om var faktisk psykologi, så har jeg en klar sånn bias til at jeg mener jo at psykologi er noe av det viktigste, altså hvordan adferden vår er. Og dette og temaet her passet jo meg til de grader, så jeg vil jo ha en ekstra sånn positiv opplevelse, men jeg vil også få veldig mye bekreftelsesbias, nettopp fordi det er mange av disse tingene som jeg har forsøkt å snakke om over veldig lang tid.
Mm. Sant. Nå skal vi prøve å oppsummere de viktigste læringspunktene fra konferansen, og vi skal fargelegge det med våre egne synspunkter og meninger også, så håper at det blir interessant og lærerikt for lytterne våre. Første tema var jo investeringsfilosofi og strategi, og seansen startet med noen videoklipp med intervjuer fra ansatte i Oljefondet, og et av de som også ligger ute på nettsiden. Jeg må si at hele konferansen minus siste del hvor Nicolai Tangen snakket med Ole Andreas Halvorsen fra Tiger Management, eller Viking, som hans hedgefond heter nå. Det er jo da, det ble jo ikke streamet. Det var en stor greie i norske medier at de syntes det var veldig dumt og urettferdig og lite transparent at det ikke ble filmet. Så det skal vi ikke snakke om nå, for da var det Chatham Rules. Peter, kan du si kort om det? Hva er egentlig Chatham Rules?
Altså, det er egentlig Chatham Rule, ikke Chatham Rules. Det ble referert til som Rules der i går. Men Chatham Rules sier jo at du kan referere til ting som ble sagt, men du kan ikke attribuere det til hvem som sa det. Nå var jo den der samtalen mellom Nicolai Tangen og Andreas, og det er klart at da er det vanskelig å omtale noe uten at man automatisk vil forstå hvem det var som sa det, så må man må være litt sånn ekstra forsiktig her, men Chatham Rule er nettopp det at du kan gjengi hva som ble sagt, men du kan ikke si hvem det var som sa det.
Nettopp. Og jeg tenkte etterpå at det var ikke så mye hemmelig, konfidensielt som ble sagt der. Altså, det var ingenting utifra hva jeg kunne høre.
Ikke det helt tatt, men jeg tror at det har med Andreas sin sånn policy om at han ikke ønsker medieoppmerksomhet, han ønsker ikke å uttale seg til pressen, så jeg tror rett og slett at det har med hvordan han er å gjøre, fremfor noe annet, for jeg er helt enig, det var jo ingenting i den seansen der som som var grensesprengende nyhet, for å si det på den måten, på ingen måte.
Og da som en intro til investeringsfilosofi, så kan jeg lese opp det sitatet fra denne investeringsdirektøren i oljefondet, som var slik. Er du selvsikker nok til å gjøre kontrære veddemål og følge din overbevisning selv når de går imot markedet? Flertallets mening er ikke alltid riktig, men du må også være klar over egofallgruven.
Ja.
Det synes jeg var et godt sitat og et eksempel på en interessant investeringsfilosofi.
Absolutt. Det koster jo å gå imot flertallets mening. Og jeg tror at det er jo relativt få som gjør det. Altså, de aller fleste føler komfort med å gå med hovedkonsensus, og så tenker man ofte at ja, hvis dette går galt, så går det galt for alle andre også, så det er ikke så farlig, så jeg blir borte i mengden. Hvis du derimot har et synspunkt og går ut med det som er kontrært, altså som er helt motsatt av det andre, av det andre mener, så kan mange føle det belastende. Du skal ikke ha et sterkt tilhørighetsbehov hvis du gjør det, fordi du blir veldig ofte upopulær ved å mene noe annet enn det flertallet mener. Men så er det helt riktig at ego kommer nok mer i veien, eller med fare for at det kommer mer i veien for en som er kontrær, enn en som på en måte bare følger det som andre sier. Fordi den som følger det andre sier, kan alltid bruke, ja, men jeg hørte på den, og den er jo flink og alt det der. Mens den som er kontrær, som står alene, den står med sine egne meninger. Og ego er en av de farligste tingene å ha når det gjelder investeringer. Det kommer i veien, det er en av de tingene vi virkelig taper på, det er når vi ikke klarer å skille ego fra fakta.
Samtidig, hvis du skal være en kontrær investor og gå imot markedet, i motsetning da, til å være en momentum-investor som følger markedet, så skal du være ekstremt dyktig. Og våre lyttere er, altså noen av de og noen av kundene i Nordnet er ekstremt flinke og klarer konsekvent å oppnå meravkastning, men det store flertallet er ikke den gruppa, og da er det ikke sikkert at du skal være så kontrær, for da er stor sannsynlighet for at du taper på å gå imot markedet.
Altså, jeg tror at hvis du i det hele tatt skal engasjere deg i markedet med den hensikt, og at du, altså det kan være forskjellige ting, motivasjoner for at folk er i markedet, men altså det ene er fordi de søker spenning, og en annen er fordi de mener at de kan slå markedet. Og det er klart at hvis du har til hensikt eller tror at du skal slå markedet, så trenger du å bruke mye tid på markedet. Og det er veldig, jeg fikk senest nå i helgen noe spørsmål over en annen chatkanal om dette her, og jeg sier, altså hvis du ikke har tenkt å bruke veldig mye tid og energi på dette, for det var tydelig at vedkommende hadde et annet yrke, og det har så hvorfor setter du ikke heller pengene til en forvalter som kan dette, og så slipper du å bruke tid og energi på det? Fordi høyst sannsynlig, hvis du har det som venstrehåndsarbeid, så vil du ikke klare å slå markedet. Så man må egentlig tenke på hva er det som motiverer meg til å gjøre det, hvis det er et konkurransemotiv. Jeg ønsker virkelig å se om jeg kan gjøre det bedre enn markedet, så må du si ok, det er motivasjonen min, da bør jeg gi meg selv en viss tid hvor jeg kan måle dette, og den bør ikke være for kort, for å si det på den måten, den må gjerne være kanskje 2-3 år, for det tar tid å bygge seg opp nok kunnskap, kanskje enda mer. At du har nok tid, så må du da evaluere den når du har kommet etter de, la oss si, 3 årene, eller 4 årene, eller 5 årene, så må du si at liksom, just det der, ja, det her ser ut som jeg er på rett spor, jeg tror jeg har noe her, eller så må du si at kanskje jeg skal anvende det, kanskje det var riktig og heller. Jeg lærte masse, men kanskje det er bedre at jeg plasserer pengene mine hos en forvalter.
Og så er det jo mange private investorer og hobbyinvestorer som rett og slett har det som hobby, Og da, i stedet for å se en film da, på kvelden, ja. Så sitter de og leser analyser og tekniske analyser og selskapsanalyser og gjør egne vurderinger. Og det ikke så viktig for dem at de kanskje slår referansindeksen. Det viktigste kanskje at de slår bankrenta.
Det kan være, altså, og da må man jo på en måte være ærlig med seg selv på hvorfor er det jeg gjør dette her, og hvis det er for eksempel for å slå bankrenten, så vil jo jeg liksom som profesjonell kontre med den risikoen du tar for å slå bankrenten, altså fordi da snakker vi om risikojustert avkastning som du skal levere, men det er jo helt, altså det er jo ikke noe i veien for at folk bruker dette som en hobby, bare de definerer det riktig, ikke sant, og overfor seg selv. Altså, dette er en hobby jeg har lyst til å gjøre. Det koster jo å gjøre andre ting. Det koster jo, Howard Marks spiller jo tennis, det koster jo å leie en tennisbane og spille, ikke sant. Ting koster. Og det sannsynligvis vil ha en kostnad, enten i form av tid, men det kan også være både tid og penger som går. Så man må bare være forberedt på det.
Jeg noterte meg en ting som han, Mark Rowan, som er CEO i Apollo Global Management, sa. Han sa det at de siste 30-40 årene så har investorene hatt drahjelp av fire positive faktorer som neppe gjelder lenger. Det har vært fallende renter i denne perioden, massiv pengetrykking og stadig økt belåning og en økt globalisering med da Kina, med Kina som har kommet med i WTO og så videre. Og så stilte han et retorisk spørsmål: vil en investeringsstrategi som har funket bra i denne perioden funke bra de neste 5-10-20 årene? Og det er jo et veldig betimelig spørsmål.
Nei, jeg synes det er et veldig betimelig spørsmål, fordi hvis du ser på altså han har helt rett, og jeg må jo også si at det var vel kanskje den seansen som jeg selv hadde minst, altså lavest forventning til, men som virkelig jeg vet ikke hva det heter på norsk, knocked it out of the park, sier man på engelsk, altså virkelig, virkelig sto ut som veldig bra. Og han påpeker jo helt riktig, altså hvis du hadde gått tilbake igjen, altså jeg husker vi etter finanskrisen, hvor vi begynte denne pengetrykkingen, og så kom vi til 2011, på det tidspunktet så var det jo ingen, absolutt ingen i verden som så for seg hvor lang tid den pengetrykkingen kunne fortsette. Og så kom vi da til 2011, altså bare 3 år etter finanskrisen. Du har den europeiske gjeldskrisen, det faller kraftig på høsten, markedene får en korreksjon, men vi snakker om rundt 20%, det var ikke noe som var helt vilt og gærent. Men da kommer, jeg tror det var 6 eller 7 sentralbanker inn, og så begynner å støtte opp markedene. Og etter det så har vi bare et sånn pågående sak, hvor vi stadig spruter penger inn, og det gjør jo at de som ikke tok noe hensyn til risiko, de som økte sin belåning, alt dette her, det galere du var, altså det gærnere du var, det mindre fokus på risiko du hadde, det bedre gikk det på en måte. Så du har en veldig negativ læring, kan du si. Men det varte jo så lenge at mange ville jo si at ja, kan så være, men jeg er blitt milliardær. Ja, gratulerer, du har det fantastisk. Du har det, la meg se om du gjør det i de neste 15-20 årene, hvordan det går da. Men altså, poenget er at vi fikk en sånn selvforsterkende effekt, og så kom covid, ikke sant, med det smellet ned, og umiddelbart så kommer sentralbanken inn for å rette opp markedet da også. Noen går konkurs på bare de få dagene hvor det virkelig dro til nedsiden, mens de som klarte å bite seg fast kunne bare fortsette, og ny, på en måte, negativ læring kommer inn. Så jeg synes jo det var veldig betimelig det han sa. Altså, vi har ikke nullrenter og negative renter. Vi har fortsatt pengetrykking rundt omkring i verden, men USA er ikke blant dem. Så globaliseringen, altså nå har vi krig i Europa. Det er man må kalle det krig i Midtøsten også, eller i hvert fall en voldsom konflikt i Midtøsten. Og senest nå så vi mørke skyer rundt forholdet mellom Iran og Israel, som blitt midlertidig normalisert, men på en måte ikke noe permanent normalisering. USA mot Kina, det, altså, du nevnte jo globalisering, altså vi ser jo en reversering av en god del av globaliseringen og går over til polarisering, så forutsetningene endrer seg nå og har endret seg. Betyr det at alt sammen klapper sammen? Ingen vet, men han har jo helt rett i det han sier, at det som brakte oss opp hit, den rakettmotoren, de stegene, første og annen trinn, ikke sant, de rakettmotoren som brakte oss opp i bane, de ikke der lenger. Ikke sant? Så hvis vi skal nå avfyre noe, så har vi ikke, vi mangler det eksplosive for å sende oss av gårde.
Nå skal det jo sies at Apollo er jo en av verdens største kapitalforvaltere innenfor alternative investeringer, private equity, private debt, eiendom, og det var nesten nærmest en salgspresentasjon for å investere i alternative investeringer og private equity, så egentlig så var han en måned for sent ute, for nå er jo Stortinget har jo vedtatt at oljefondet ikke skal inn i private equity med det første.
Ja, eller i hvert fall at det skal undersøkes nærmere, og det er jo klart at både Apollo, Blackstone og alle disse her, BlackRock, unnskyld, har nå stått på en måte, de har jo sirkulert rundt nede på bankplassen, og det er liksom, du ser fra tidlig om morgen så er folk i med stresskoffert og dress som skal inn der og prøve å selge, og det skjønner jeg, og det er blitt utsatt, men vi må også huske at det er jo, altså, ja, det er alternativ investering, men private equity, altså aksjer er aksjer, og fordi om vi ikke ser prisene på børs, så betyr det jo ikke at kjøpsvilligheten er den samme som for eksempel før et fall, hvis vanlige aksjemarkedet skulle gud forbi halvere seg, så kan man ikke forvente at private equity har opprettholdt sine verdier.
Nei, det er helt riktig. Og vi satt der for ganske nøyaktig 4 år siden, Peter, i Pengepodden Studio, og diskuterte mye av det samme. Mm. For da hadde jo min fondsportefølje falt 30%, ja, 20-30% i mars 2020, og jeg hadde jo stort sett aksjeeksponering i denne fondsporteføljen min, som jeg hadde offentlig ute på Shareville. Og da diskuterte vi hvordan jeg kunne få en bredere diversifisering og gå utover aksjer som aktive klasse. Og da diskuterte vi jo lange statsobligasjoner, som ofte har negativ korrelasjon med aksjer i krisetider. Vi diskuterte gullinvesteringer, som også ofte stiger i verdi i krisetider. Du trakk også frem børsnoterte high-frequency traders-selskaper. Også.
Ja, de er det veldig få av, men det var for å få med seg volatilitet. Altså hvis volatilitet går opp, så tjener de mer penger, rett og slett.
Og det er vel de samme alternativene i dag også, som er da relevant å vurdere hvis man skal ha aktiva i en portefølje som da stiger i verdi når aksjemarkedet tryner?
Ja, ja og nei. Altså, i tillegg til vil det være hedgefond, men du kan si at hvis du ser på, jeg vil si at de er enige at de er aktuelle nå, de ble mindre aktuelle i den perioden etter at vi snakket, fordi da obligasjoner fortsatte å stige og på grunn av at renten falt. Men da renten begynte å bli negativ, og ble negativ i veldig mange land, så betød det når du kjøpte statsobligasjoner, at du faktisk lånte bort pengene dine og betalte rente til den som lånte pengene av deg. Da vi var så lavt nede på renten, så mistet de helt klart sin betydning og sin mulighet til å diversifisere en portefølje. For hvordan skulle de klare å diversifisere en portefølje når du ikke engang får rente på det? Det grenser for hvor negativ rente de kunne ha. Så når vi kom inn til 2022, så var det ikke noe rart at på det tidspunktet, så vi hadde hatt om det i Tid er penger-podcasten, nettopp at dette ville ikke lenger fungere, og det gjorde jo heller ikke i 2022, fordi du hadde ikke noe å forsvare, altså obligasjoner kunne ikke forsvare deg, sånn som du for eksempel gjorde under finanskrisen, hvor du kom fra en høy rente og gikk til en lav rente. Nå var du allerede på den laveste renten du kunne tenke deg. Fast forward til i dag, så har jo statsobligasjoner, for dette var jo blant annet snakket om i går på den konferansen, altså er det forholdet, er det fullstendig brutt sammen? Og veldig mange har sagt at ja, se, det funket ikke i 2022, så det er klart at det er ikke verdt noe lenger. Men tvert imot, nå har du jo mye høyere renter, nå er rentene opp igjen, så nå er faktisk premissene til stede for at statsobligasjoner kan hjelpe deg, eller obligasjoner generelt kan hjelpe deg i et tilfelle hvor det går dårligere i aksjemarkedet.
Riktig det altså. Og nå ligger jo 10 års amerikansk stat på 4,6% cirka, og det er vel ganske nære det gjennomsnittet de siste 50-100 årene, tror jeg ligger rundt 5%. Hvis du hadde da investert i en, vi har en ganske populær ETF, som du var den første jeg hørte snakke om, den TLT, som er da iShares 20 Years Plus Treasury Bond ETF, som investerer i amerikanske 20 år eller mer statsobligasjoner. Correct. Og den, jeg sjekket avkastningen på den nå, siste året så den minus 15%, siste 3 år minus 36%, siste 5 år minus 27%. Mm. Det er jo da i amerikanske dollar, så du har fått litt bedre avkastning hvis du hadde hatt i norske kroner. Siste 6 måneder så den opp 6%. Og det her er jo da et obligasjonsfond med aksjerisiko, med standardavvik på rundt 15%, siste så.
Ja, altså den er jo, på grunn av at det er 20 års obligasjoner, så svinger jo den kraftig. Og du kan si at hvis du ser på i år da, hvor du har S&P er opp, men den er ganske kraftig ned. Altså den TLT er ganske kraftig ned. Så det ene er at du må se på durasjonsrisiko. Altså du har jo andre ETF-er med for eksempel 10 års løpet ditt, BND blant annet, men TLT er veldig populære, og det finnes opsjoner på den. Så altså, jeg liker TLT på disse nivåene her, altså kursen er i øyeblikket rundt 88 og 89 på dem. Det vi må huske på her, at TLT er ikke som det er delvis som den betaler utbytter, bare så det er sagt, så du får en løpende avkastning, men det er ikke som å eie en obligasjon og så se den bli kortere etter hvert som, altså kortere og kortere løpetid etter hvert som du eier den, for de holder den på, som du nevner, på 20 år eller mer. Men det er en likvid en av de, men det er som sagt at du må se på standardavviket her, altså hvor mye dette svinger, og i øyeblikket så svinger dette her mer enn aksjer, om det, så her skal du være, her må du vite hva du gjør.
Men det er klart, altså, det kan virke som et gunstig tidspunkt da, å gå inn i langobligasjonsfond, og det er jo også flere renteforvaltere som mener også, siden renta har kommet opp på et mer normalt nivå, og hvis du da får et kraftig fall i aksjemarkedet, så vil sikre statsobligasjoner stiger i verdi.
Ja, men det forutsetter jo to ting, altså, og den ene forutsetningen er til stede i øyeblikket, fordi det er en høy nok rente, ikke sant? Altså, forrige gang så hadde vi null rente, så det er ikke så mye å gjøre med det. Men du har jo også en premiss der, at hvis aksjemarkedene faller, så kommer myndighetene inn. Det ligger på en måte i bakhodet ditt da, Og det, altså jeg tror, dessverre så tror jeg at du har rett, at de vil komme inn på et eller annet nivå, hvor mye aksjemarkedet skal falle før det, det vet jeg ikke, men det er klart at i så fall så vil de ta grep, altså hvis de tilfører likviditet, så er det gjerne gjennom kjøp av obligasjoner, og da vil du få en ganske kraftig effekt, altså positiv effekt, hvis du eier lange obligasjoner.
Noe som slo meg i går var at det var ingen som nevnte på konferansen, nevnte ordet kryptovaluta eller bitcoin.
Nei, det er sant.
Og det kan jo være en ny aktivaklasse som kan ha diversifiserende effekt. De siste periodene så har vi sett at den har veldig tett korrelasjon med det amerikanske aksjemarkedet. Men det er jo noen som hevder at bitcoin er det digitale gullet, og som gjerne kan stige i en periode med fallende aksjemarkeder.
Ja, altså det som er utfordringen her, er at vi har ikke data som bekrefter det. Altså vi har ikke nok data som bekrefter at bitcoin er null korrelert med aksjemarkedet. Altså vi skal ikke ha noe som er omvendt korrelert, fordi det er ikke sånn at når aksjemarkedet stiger, så ønsker vi å tape på de andre tingene vi har, men vi ønsker så lav korrelasjon, så lav samvariasjon mellom de alternative tingene vi har til aksjer, altså hvis vi har aksjer i en portefølje og andre ting. Og det blir stadig hevdet at bitcoin er en sånn mulighet, og det kan den være, men juryen er fortsatt ute på det. Og det er litt viktig å vite, for jeg ser jo at hver gang bitcoin stiger, så er det et hav av folk som er ute og anbefaler bitcoin, og du blir invitert til bitcoin-podcastet, det er liksom fullt trøkk på det, og så er det en liten korreksjon tilbake, helt stille. Blir helt stille. Altså de som har da snakket om og fortalt at nå skulle ut til 100 000, og det er ikke måte på, helt stille. Og så neste gang det er ny all-time her, kommer de susende tilbake igjen, akkurat de samme. Så altså, jeg har ikke noe imot det. Altså, jeg ser veldig godt grunnlaget for bitcoin. Altså, hvis du går tilbake til premissene til Satoshi Nakamoto, og dette med pengetrykkingen og alt det som foregikk, og spesielt etter finanskrisen, som på en måte dannet grunnlaget for at han skrev det whitepaperet, og bitcoin begynte å eksistere. Jeg kan godt stille meg bak det, jeg er ekstremt frustrert over måten ting er blitt håndtert på selv. Problemet er at det er rett og slett for mange gærninger i bitcoin. Altså de snakker i store ord om hva dette betyr, og at det er det digitale gullet. Jeg leste jo Nathaniel Poppers bok om det, var det som på en måte interesserte meg for bitcoin i utgangspunktet. Men altså hvis det er de samme gærningene i anførselstegn som opptrer i bitcoin, som opptrer i meme stocks, og som kjøper de mest risikable aksjene, så er det den samme psykologien i bitcoin som det er i disse aksjene. Da får du den samme psykologiske utviklingen. Og da vi forleden så at Israel, slo tilbake igjen da mot Iran, så stuper jo bitcoin den natten. Og du kan si at da glemmer man halving, og man glemmer alt, fordi man har belånte posisjoner. Her må jo bare komme ut før noen begynner å selge for alvor. Og bitcoin faller da vel, altså fra toppen så falt vel bitcoin fra 73 000 til rett i underkant av 60 000 dollar, og så er det nå 66-67 000 dollar etter å ha kommet opp igjen. Men altså jeg skulle bare ønske at det var mer ro rundt det, slik at bitcoin kunne på en måte få lov å være det som jeg tror Satoshi ville at det skulle være, og mange ønsker at det skal være, men da må du liksom dempe all støyen rundt, rett og slett.
Ja, det er veldig, veldig mye spekulasjon og voldsom volatilitet.
Ja.
En annen en som var på scenen der, det var jo Greg Jensen, som var co-chief i Bridgewater, som da er et risikoparitetsfond i stor grad. Ja, det har vært mange fond.
Det er jo klassifisert som et hedgefond, men ja. Det er riktig.
Og han var jo da veldig opptatt av det å være systematisk, og snakket om hvordan deres forvaltere jobbet med at de skrev ned alle investeringsbeslutninger de gjorde med en begrunnelse for hvorfor de kjøper det instrumentet, begrunnelse for hvorfor de selger det på salgstidspunktet, og skrive ned regler for når, altså hvis dette skjer i markedet, så skal vi gjøre dette. Og ha veldig god systematikk i forvaltningen for å institusjonalisere læringen. Mm. Og det var det også flere andre som snakket om, at viktigheten da, ved å institusjonalisere læringen, slik at når en forvalter slutter, så skal det ligge igjen masse kunnskap i bedriften fortsatt.
Nettopp. Og du kan si at det er jo det som er interessant og fascinerende med å drive med investeringer, det er at det er jo ikke en én metode, én strategi som er vinneren på en måte. Bridgewater har da valgt en systematisk en, altså med andre ord at det er en regelbasert investeringsfilosofi som ligger bak, og der følger man disse reglene, man skriver det ned, og man forsøker hele tiden å forbedre fellestrekkene, for alle vi hørte på i går, var at de var positive til altså at de mente at kontinuerlig læring var helt nødvendig. Så når det gjelder Bridgewater, ikke sant, som har da, de er jo ganske langsiktige i det de gjør, altså med andre ord, de snur ikke porteføljen annen hver dag eller noe slikt, så er det systematisk, og det finnes mange andre sånne systematiske fond. Og veldig interessant det han gjør, fordi det er målbart. Du kan måle alle beslutninger, og hvor mange investorer i dag tenke på den måten at jeg skal måle, ja, de ser på profit og lossen sin og alt mulig, men de skal måle beslutningene sine. Jeg bestemmer meg i dag for å gå ut av aksje X, fordi, og så skriver du det ned, hva den beslutningen, grunnlaget for den beslutningen, og så følger du da hva som skjer med den aksjen over de neste uke, måneder eller hva som helst, for å prøve å lære noe, og hvis den da, la siden fortsette å gå opp, og du hadde solgt den, så kan du da gå tilbake og si, ok, var noe galt i premissene mine? Hadde jeg misforstått noe? Var noen av faktaene, eller de jeg trodde var fakta, var de feil? Eller var det bare en sånn ting at den bare fortsatte oppover av helt andre grunner, med andre, og jeg kunne aldri ha forutsett det. Er det noe å lære? Og dette går igjen, og det gikk igjen helt til det siste intervjuet som ble holdt, og da skjønner du hva jeg snakker om. Denne her er villigheten til å forbedre seg. Og så, hvis jeg kan bare ta en ting til, altså du tenker på Bridgewater, de er da langsiktige investorer i det de gjør, og de balanserer stort sett mellom aksjer og renter. Også justerer de det i forhold til hvor mye de svinger, slik at de skal få det du var inne på i sted som er risikoparitet. Og så tenker du at, wow, det er helt fenomenalt, jeg burde investere på den måten, men så ser du plutselig at, men det er jo ingen som slår high-frequency-tradere i avkastning i forhold til risiko. Det er absolutt ingen. Men det krever jo et helt annet. Det er de som handler på mikro- og millisekunder. Og så poenget mitt er at det er ingen riktig eller gal. Vi må på en måte finne det som virker for oss, da, hvor vi føler at vi har en mulighet til å lykkes, rett og slett.
Og da kan jeg tipse lytteren om en ny funksjon vi har fått på Nordnet-plattformen, for der kan du på hver aksje og hvert fond, så har du et eget felt som heter «Mine notater». Og der kan du skrive ned dine tanker om en aksje, og da kan du nettopp skrive ned «Hvorfor kjøpte jeg en aksjen? Når skal jeg selge?» Og da kan du få en bedre læringsprosess på den måten.
Nettopp.
Et annet tips som kommer fra en kvinnelig profesjonell pokerspiller, Annie Duke, som også holdt foredrag i går, hun sa det at lag en benchmark på aksjer du har solgt. Mm. Så rett og slett lag en portefølje med solgte aksjer, og så kan du se hvordan den gjør det. Det blir jo da som en slags short portefølje da, og da bør du håpe at den gjør det dårligere enn long porteføljen din.
Ja, eller dårligere enn en eller annen form for benchmark eller hva som helst, men det er jo en god idé, fordi du hører jo alt, du hører jo folk si, og det hører du for øvrig om bitcoin, og du hører det om aksjer, at noen sier, ja, hvis den, jeg selger når den har doblet seg. Ja, ok, hvorfor det? Nei, for da har den doblet seg. Jeg mener, ok, ifølge Greg Jensen, så vil du da gå tilbake igjen, og så vil du lage det som en premiss, og så vil du da gå og søke på alle aksjer som har doblet seg, og se om var det riktig å selge den da. Betød det noe at den hadde doblet seg? Og hvis det viser seg at aksjer som dobler seg, nå sier jeg hvis, for jeg har ikke gjort denne analysen, nei, de går jaggu 30% til i snitt, så har du jo akkurat gitt fra deg 30% av oppsiden. Så man må på en måte hele tiden stille spørsmål ved egne premisser og eget syn på ting. Og det er det som på en måte gjør de unike investorene til nettopp unike investorer.
En annen celeber person på scenen i går, det var jo Howard Marks, som er co-founder av Oaktree Capital Management. Han hadde til og med bursdag i går.
Ja.
Så det er morsomt. Og jeg hører på podcasten til Howard Marks, The Memo. Den anbefales på sterkeste. Han har veldig interessante synspunkter på langsiktige investeringer. Og han sa blant annet at det er enkelt og billig å være en gjennomsnittlig investor. Det er derimot svært vanskelig og kostbart å bli bedre enn gjennomsnittet. Da må du vite mer enn andre, og du må jobbe hardere. Og risikoen er stor for at du ender opp under gjennomsnittet, selv uansett om du prøver veldig hardt.
Og det er helt riktig, og det er jo the law of averages, vet jeg, altså loven om gjennomsnittet, jeg husker ikke hva det heter på norsk, men det jeg ville prøve, det jeg forsøkte å få frem i sted, at hvis du først skal gjøre dette her, så tar det mye tid og penger hvis du skal klare å gjøre og være bedre enn gjennomsnittet, og derfor så for de aller fleste så burde de heller gjøre, altså sette dette her bort.
Det han også var veldig tydelig på, at han tror ikke på makroprognoser. Han legger ikke noe vekt på utsikter til global vekst, renteprognoser, global handel og lignende. Han sier at den beste prognosen for slike størrelser, det er dagens nivå, eventuelt en ekstrapolering av den trenden vi har hatt den siste tiden.
Ja, og samtidig så har du da svære globale makrofond som på en måte gjør det kjempebra, som bare ser på makro.
Sant. Og Halvorsen har jo sagt i andre sammenhenger som jeg har lest, at han heller ikke har noen makroveddemål i sitt vikingfond.
Nei, altså fondet hans er jo et long short fond, altså han har jo flere fond, men det som han er kjent for er et long short fond, og med andre ord, han prøver da å finne de beste selskapene å gå long, og de dårligste selskapene å gå short, forutsatt at ikke dette allerede er reflektert i pris. Så du kan si at han er ikke avhengig av at aksjemarkedet stiger for å kunne tjene penger, og det første han gjorde da han startet Viking, han tok jo med seg på en måte strategien fra Tiger og Julian Robertson, som nå er død, men som drev Tiger. Han trodde ikke på dotcom-boomen og shortet da dotcom-aksjer. Altså man teknologiaksjer, men gjorde for tidlig. Og ble båret ut på grunn av det, altså de tok tap etter tap etter tap etter tap, og så slutter Andreas der, og så starter han Viking, og så shorter han, da med et helt ferskt fond, han shorter teknologi, kjøper konsumentaksjer, og teknologi faller fra hverandre, og konsument holder seg. Og dermed får han, jeg tror han hadde nesten 90% avkastning det første året.
Ja, for du ble kjent med Halvorsen, da han slutta I Tiger og starte opp Viking, har du fortalt meg før?
Ja, det helt riktigt. Det helt riktigt. Så jeg har jo besøkt han flere ganger i New York. Og han han er helt tro til det han gjør. Han endrer ikke strategi. Helt klart en fyr som ønsker å forbedre seg hele tiden, og forbedre organisasjonen. Men han har vært helt tydelig på hva han gjør. Og som sagt, du kan si at du har beta, det de som på en måte tjener penger på at markedet går opp og taper penger når det går ned. Så har du alfa, de som prøver å finne denne her merverdien som uavhengig av om markedet går opp eller ned. Og jeg skiller veldig på akkurat dette med beta og alfa, og for Andreas så det alfa han ute etter. Han ute etter denne meravkastningen som grundig analyse kan avdekke, altså feilprisede aksjer, Det er på en måte det han er ute etter. Og hvis han da finner de som er underpriset, og de som er overpriset, går short, de som er overpriset, går long, de som er underpriset, så trenden av det som foregår i markedet uvesentlig for ham.
Nærmest. Og det ikke en hemmelighet det heller, men han har jo hatt fantastiske resultater. 25 år, 17% gjennomsnittlig annualisert avkastning de siste 25 årene. Og da, hvis du har da lavere standardavvik enn aksjemarkedet, da, for du sitter med en long-short-portefølje, og egentlig ikke tar noe særlig markedsrisiko, så er jo det eventyrlig tall.
Ja, da, det er absolutt, altså, det er absolutt, det er kjempebra tall.
Jeg har også hørt flere av Norges fremste investorer, blant andre Harald Espedal, som også var blant publikum i går. Han har også uttalt det at han også legger veldig lite vekt på makro. Han finner gode selskaper, og så vil de klare seg bra uansett markedsforhold.
Ja, men han, så vidt jeg vet, så går ikke Harald short nå, så du kan si at han vil være mye mer utsatt for markedssvingninger, for det jo gjerne sånn at hvis markedene først dundrer til nedsiden, så går også de gode selskapene ned, men det han på en måte illuderer der at han mener da at de går ned mindre enn de dårlige, og det nok helt riktig.
Og så synes jeg det var litt interessant at han, Howard Marks, sa det at lukkede fond er en av de beste oppfinnelsene i finans, for da kan ikke kundene selge på bunn. Og noe av det samme sa han Mark Rowan i Apollo også. Han stilte spørsmål om hvorfor langsiktig pensjonssparing har daglig likviditet. Og de fremsnakket veldig lukka fond, for da kan forvalter bestemme når en posisjon skal selges eller likvideres, og de som kunder i slike lukka fond, for eksempel et private equity fond, vil ikke kunne ta ut pengene sine på kort varsel. De har kanskje 6 måneders, 12 måneders varslingstid for å komme ut av fondet.
Ja, og du kan si at hvis det private equity, så blir du sittende der i 10-15 år, bare så det er sagt. Og jeg tror jo det er helt riktig, fordi vi ser jo at publikum reagerer på overskrifter og i nyhetene, og derfor kjøper veldig sent i en oppgang og selger dessverre nær bunn, for da ser alt fryktelig ut. Så jeg tror også at de fleste investorer vil ha bedre av å bli sittende og sittende rolig. Men vi merket jo, altså vi hadde jo månedlig likviditet i det hedgefondet som jeg forvaltet, og vi gatet ingen, altså vi nektet ingen innløsning, for eksempel i finanskrisen. Men vi så jo, vi tjente jo penger, og allikevel så ble du innløst fordi investorene satt støkk i ting som hadde lengre, som hadde mye lengre innløsningstid, og da måtte de, for å få penger, så måtte de innløse hos deg, for vi hadde en måneds varsel, og da så vi ulempene, blant annet med å ha, det var ikke daglig innløsning, men månedlig innløsning, det var helt klart en kjempeulempe for oss, mens andre som da enten gatet, altså med andre ord nektet innløsning, er fordi de sa at dette er force majeure, vi har så porteføljen tåler ikke dette her, og det blir verst for alle hvis vi selger. Og noen av de, altså, de har jo aldri kommet opp siden heller, så de ble jo på en måte støkk i ting som var veldig dårlig. Så, men jeg er enig, jeg tror at det er en mismatch, spesielt når det gjelder altså pensjonsfond for eksempel, helt mismatch å ha daglig likviditet, på, altså at de skal ha, måtte bare være i markeder som har daglig likviditet, det gir jo ingen mening.
Som spareøkonom da, så er jeg en forkjemper for daglig likviditet og for denne transparensen og det at du kan observere en korrekt pris hver dag, da er det mye lettere å ta valg. Du får mye bedre beslutningsgrunnlag. Disse formuesrådgiverne har jo vært kritisert litt i finansavisen den siste tida, fordi at de opererer med kunstig høye verdier på eiendomsfond, for eksempel, her i Norge. Kunder har forsøkt å selge seg ut av et ikke-notert eiendomsfond, og det har tatt 1-2 år å komme seg ut. Det er jo masse fordeler med daglig likviditet og daglig prising også.
Jo, men kan jeg, ja, altså jeg sier ikke at det ikke er det, men da kan du argumentere, ta for eksempel selskapsobligasjoner, altså high yield og andre ting. De har daglig likviditet, men det finnes ikke daglig likviditet i realiteten. Så der sitter du i et fond, tror du har daglig likviditet, tror du har daglig prisobservasjon, men den er ikke, den kan være at den er 3 dager gammel, 4 dager gammel, og at markedet ligger et helt annet sted nå, og det reflekteres ikke. Så det der er litt sånn tveget sverd. I det tilfellet så er det etter min oppfatning en illusjon om daglig likviditet når det gjelder disse fondene. Når det gjelder aksjer så er det ikke en illusjon, for de fleste aksjer som er på børs kan selges, men med mindre du har tenkt å bruke den informasjonen til noe fornuftig, så trenger du den ikke. Altså det er greit å se på den, men hvorfor driver du å se på den liksom hver dag? Hvis du hadde kommet til meg da jeg håper og sagt at jeg vil gjerne plassere penger, så det første jeg ville spurt om var hvilken tidshorisont har du, og det andre hvilken risiko du ville ta. Og det jeg fant ut var at det var stort sett en tredjedel, altså du kan si at det skulle ingenting. Altså folk ville si, ja, hvis på et eller annet tidspunkt er ned 20-25%, så blir jeg ikke nervøs av det. Hvis markedet falt 7%, så var de, altså da var de på tråden. Da så du bare det hvite i øynene på dem. Og det samme når det gjaldt lengden, de ville få helt panikk hvis noe skjedde i mellomtiden. Så jeg tror, det er litt, hva er det du skal bruke dette her til? Det er mye bedre, altså siden vi var inne på det der med å skrive ned og så videre i sted, som Greg Jensen var inne på, mye bedre å skrive ned, hva er det jeg forsøker å oppnå? Jo, jeg skal ha penger til for eksempel pensjon, eller jeg skal ha penger til å kjøpe et hus 5 år frem i tid, hva som helst. Greit, jeg vil plassere i sånn. Altså ha klar motivasjon for hvorfor man går inn, og kanskje da når man føler frykt eller angst eller hva det måtte være, ta kikke ned på det der arket. Hvorfor gjorde jeg dette her? Forholder jeg meg nå til det jeg har sagt jeg skal gjøre, og hvordan jeg hadde tenkt å agere? Og forhåpentlig få et korrektiv fra det. Fordi emosjoner er sterke altså.
Og der har jeg gjort en del interessante observasjoner selv, for Verdipapirfondets forening, de har jo en månedlig statistikk over nettokjøp og nettosalg, og da har de personkunder, frie fondsmidler og pensjonsmidler med investeringsvalg, som da er stort sett innskuddspensjon i privat sektor. Og hvis du da ser på de månedlige tallene i mars 2020, april 2020, hvor da verdens børse stupte, så var det ikke nettosalg av aksjefond i mars 2020. Det var omtrent null. Normalt så er det jo nettokjøp, fordi det kommer nye penger inn hver måned, men det var heldigvis ikke store nettosalg av pensjonskunders aksjefond. Når det gjelder frifondsparing, der var det mange milliarder i nettosalg, også i Nordnet var det vel rundt 1 milliard i nettosalg i mars 2020, hvis jeg husker riktig, og på aggregert nivå da, for norske pensjonskunder, så var det en del milliarder I frie midler. Men pensjonsmidlene, som da bundet til pensjonsalder, mm. som du ikke kan ta ut før du tidligst 62 år, der satt kundene I ro.
Netto.
Og det veldig positivt å se.
Ja, jeg helt enig. Altså, følg planen.
Så, over til del 2. Vi har jo snakket en del om det allerede, altså hva som kjennetegner de beste investorene, både når det gjelder psykologi og når det gjelder adferd. Men vi kan borre litt mer I den delen. Og jeg kan starte igjen med et sitat fra en porteføljeforvalter I oljefondet som ble vist på skjermen I går. Hun sa følgende, «En god investor kombinerer lidenskapelig nysgjerrighet med en nådeløs jakt på sannhet, og integrerer mangfoldig informasjon for å få unik innsikt. De søker kontinuerlig kunnskap og kobler kreativitet sammen med urelaterte data. Vær en læringsmaskin.»
Mm.
Det synes jeg også var et bra sitat for en beskrivelse på en, de beste investorene. Og her har du mye kunnskap, Peter. Du har lest mye om psykologi, du har vært marinejäger I det britiske forsvaret og hedgefondforvalter. Hva vil du si som kjennetegner de beste investorene?
Nei, det jo nettopp den der at du aldri er fornøyd med kunnskapen din. Du forsøker hele tiden å få frem ny kunnskap, og så det en ting som den kanskje største feilen jeg ser folk gjør, det at de søker bekreftelser. De søker informasjon som styrker det synet de har, eller den aksjen de har, eller den investering de har gjort, de søker kun etter bekreftelse på det, og ser bort fra, enten blir irritert over, eller helt ser bort fra, informasjon som kan tyde på det motsatte, eller som har et motsatt syn. Og jeg har en venn som jeg har forsøkt å diskutere finans med, eller han forsøker å diskutere med meg. Det ikke mulig å oppdatere synet hans I dette tilfellet på Tesla. Det helt umulig. Det spiller ingen rolle. Altså, om ting blir utsatt, tallene blir dårligere, det aldri... Altså, det bare... Selskapet suverent uansett hva som skjer, selv om selskapet faller 60% fra toppen. Det ingen oppdatering av informasjon. Og jeg synes vi var heldige å ha general Petraeus på podcasten, og han tidligere CIA-sjef, men også sjef for amerikanske styrker I Afghanistan og Irak. Og han ble da spurt om når kunne han huske sist gang han endret mening totalt, altså gikk, og så sier han med total mener du liksom 180 grader bråsnudde, og så svarer Sverige ja, og så sier han det kunne han ikke huske sist gang han gjorde, fordi det var ikke måten han egentlig tenkte på. Fordi han sa hver dag, jeg fatter en beslutning, og hver dag så tilegner jeg meg informasjon, og hvis den informasjonen gjelder den beslutningen jeg tok, den forrige beslutningen, så vil synet mitt gradvis endres, jeg tar til meg den informasjonen, og det skjer, det vil nærmest skje gradvis, det vil ikke være sånn at jeg har gjort dette I dag, og nå bråsnur jeg dagen etter, altså det kan faktisk skje I finans, men for ham så var dette en prosess, og det det bør være for egentlig for oss alle. Men vi må, og det ekstremt viktig, og I hvert fall når du ser overskrifter som forventes å gå 3-gangeren og 7-gangeren og alt dette her, altså sannsynligheten for at det skjer så liten at jeg vet ikke hvor vi skal begynne, men det å kikke på de premissene, gå inn på det som lagt frem som fakta, og gjør litt analyse for å finne ut, det riktig? Stemmer det? Og jeg fant jo ut, altså dette var delvis på grunn av at jeg gikk på Forsvarets høyskole på et etterretningskurs der, så begynte jeg å se på dette med fakta på en annen måte, og jeg begynte da å gå I de analysene vi fikk. Jeg husker jeg tok for meg, og da fikk vi fra alle disse store investeringsbankene, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank America, hele den gjengen der, Og så vil jeg gå inn og så vil jeg se på premissene som analytikerne hadde lagt til grunn, det de betegnet som fakta, som de la, og jeg fant nesten alltid feil. Nesten alltid feil. Enten var det etablerte sannheter som ikke lenger var sannheter, eller så var det faktafeil. Det betyr ikke at analysen ble feil nødvendigvis, men jeg fant nesten alltid feil når jeg gikk inn og borret i disse. Og derfor så skal vi liksom ikke ta ting fordi om noen sier noe. Sjekk fakta. Sjekk. Og det lærte jeg for øvrig, siden du nevnte dette med militæret, så da jeg kom til spesialstyrkene, så var det en ting jeg hørte gå igjen, never assume, aldri ta for gitt. Så det var aldri en unnskyldning å si at, ja, men jeg trodde, altså hvis de likte deg og trodde du hadde potensial, så slapp du kanskje unna med det en gang, men skjedde en gang til, så ble du kastet ut rett og slett. Sjekk fakta, sjekk at ting er på stell.
Og det var også et innlegg hvor Anders Mæland, sportscoach i oljefondet og ekspert på idrettspsykologi, jeg tror han hadde en samtale med Adam Grant, som er professor i psykologi, og da snakket de om hva som kjennetegner de beste investorene. Og da er det jo mye av det vi snakker om, det å lære av feil man har gjort, og lære seg å takle tap. Vær forberedt på at du taper penger, vær forberedt på at det kommer korreksjoner, fokuser på fremtiden når du har det vondt og vanskelig. Løft blikket opp og frem og tenk gjennom at dette her har vi forberedt oss veldig godt på. Og snakk om feilene du har gjort. Vær åpen. God råd?
Ja, absolutt. Altså, du kan si at du vil ta feil. Altså, du kan si at du kan ha helt rett på premissen dine, men markedet gjør noe annet, ikke sant? Altså, du taper allikevel penger på det. Og vær forberedt på hvordan du skal håndtere og reagere når du taper penger, er også viktig. Og det bedre forberedt du er på det, det bedre kommer du til å være til å håndtere det. Altså, jeg husker jo selv, jeg kom fra en tid hvor disse markedene svingte veldig mye mer enn det de gjør, men under Asia-krisen, vi kjente jo ikke igjen tallene vi så på skjermen fra det ene øyeblikket til det andre. Og du kunne gjøre en handel, og så kunne du bare, og så ville profit og lossen din vise et tap på liksom 250 000 kroner på 10 sekunder eller et eller annet sånt. Det var jo liksom nesten ikke til å absorbere. Så det der at du har på en måte kondisjonert deg til hva gjør jeg hvis. Og gjerne skriv det ned slik at du faktisk utfører det. Fordi hvis du bare sier til deg selv, ja, hvis den faller til 79, så tar jeg en stopploss der. Du har ikke lagt den inn i markedet, men der, da selger jeg den. Så kommer den til 79, og så har du ikke lyst, nå er den veldig nær, men du legger ikke inn stopplossen. Du legger den ikke inn der, fordi du er litt sånn usikker. Og så, bang, så er vi i 77. Og hva gjør du da? Jo, da håper du, nå skal du selge den hvis den kommer på 79 igjen, men så går den til 75. Da finner du at nå selger den hvis den går opp til 77, så går den opp til 77, så tenker jeg kanskje han går til 79. Altså, alt det blir feil, og bare det du har gjort der stjeler så mye bondbredde hos deg, mental bondbredde, at du er ikke i stand til å se andre muligheter. Og så blir ting bare verre og verre og verre. Så prøv liksom å bestemme deg for hvordan, vær forberedt på at dette kan være ubehagelig, men hvis det skjer, da skal jeg ut uansett. Det er surt å ta tap. Altså det er ikke så lenge siden hvor noe gikk imot, og jeg synes, det er klart det er surt, men på et eller annet tidspunkt, du er bare nødt til å stoppe dette her. Og så gikk jeg ut og gikk tur etterpå, og så tenkte jeg, nå er sikkert alt opp igjen når jeg kommer tilbake igjen, og så kom jeg tilbake igjen, så var det jo heldigvis videre ned. Men det er også en ting, ikke sant, at du begynner da, altså hvis det hadde da gått tilbake igjen etterpå, så hadde du tenkt, jeg skulle jo aldri ha gjort det, jeg skulle jo aldri tatt den stoppen. Men den dagen det virkelig går en vei, den dagen en av nyhet kommer og du virkelig går en vei og du ikke stopper ut, da kan det koste deg alt, altså, rett og slett.
En annen ting som slo meg, det var det at alle disse verdensledende investorene på scenen i går, de var ekstremt ydmyke. De sa åpent at jeg tar feil 40-45% av gangene, og det vil da si at de har riktig kanskje 55% av sine veddemål, og da blir de blant verdens beste investorer. Mm. De var så ydmyke, og det som da også da kjennetegner de, at de vet når de skal endre mening. Og de er systematiske, de lister opp argumenter for hva som skal skje hvis de tar feil, nettopp. Sånn som du var inne på.
Ja, nettopp.
Og den er noe, det var ikke noe sånne kjepphøye folk som liksom skrøyta den gode historikken deres, men det var heller at de la vekt på hvor ofte de tok feil.
Ja, nettopp. Altså, og det er fordi de har jo hatt en lang karriere hvor de har overlevd. De andre ser du ikke. De er borte, ikke sant? Så du kan si at det lengre karriere du klarer å gjøre i et marked som er preget av usikkerhet, det mer ydmyk vil du være.
Sant.
Rett og slett.
Mm. Litt på slutten om hvordan man bygger vellykkede investeringsorganisasjoner. Det var en seans om det også. Og da la jeg merke til et sitat fra han, Mark Rowan, en i Apollo. Han sa det, du skal ikke sparke ansatte fordi de gjør feil. Du skal sparke dem fordi de ikke tar en beslutning.
Mm.
Det synes jeg også var et veldig godt sitat.
Ja, det er et veldig, veldig godt poeng, fordi det vil være feil, men det er også hvordan man håndterer det, og hvis man håndterer det innenfor risikolimiter og så videre. Men der er du avhengig av en god kultur i selskapet du jobber for. Jeg har sett tilfeller i Norge hvor forvaltere eller tradere har tapt penger, men vært helt innenfor risikotoleransen de skulle være, og så får de sparken, og gjerne hvis det går dårlig generelt, hvis finansmarkedet er på vei ned. Og du kan si at hva lærer det da? Det lærer jo at de tok det, i stedet for å prøve å håpe at dette skulle gå opp igjen, så tok de og holdt de seg innenfor risikoparametrene sine, tapte riktig nok penger, men de sørget for, men de var innenfor akkurat det som virksomheten hadde sagt at de kunne gjøre. Så mye risiko kan du ta, hvis det går så langt ned, så er du nødt til å ta ut posisjonen din. Og det er klart at da, det er jo en sånn negativ læring. Og jeg husker selv, jeg satt, dette var da jeg satt i Finansbanken, og så, og jeg tipper det var 98 eller 97 eller et eller annet sånt, og så kommer min sjef inn, og så spør han hvordan det går, fordi det er liksom, alt er, det er vanvittige markeder på det tidspunktet, så sier jeg, for å være helt ærlig, i dag går det ordentlig dårlig. Og så, men han sjekker da, han går inn på sitt kontor, fordi vi taper penger på alt, vi har kunder som har lånt på aksjer og alt mulig sånn, og de taper og hele greia. Men summa summarum, så går han inn, og så tenkte han, hvis han hadde vært utenfor risikorammene sine, så ville han ha fått beskjed fra middle office at jeg var der. Så hvordan skal, så i stedet så tenkte han, hvordan skal jeg håndtere dette best mulig nå? Vi taper penger på masse andre ting, vi er på lån og alt mulig sånn for tiden, og nå taper også liksom markedspenger, det var ikke bra. Men han fant ut at jeg var innenfor det, så tenker han, hva skal jeg gjøre for at han skal gjøre den beste jobben? Fordi han fant ut at dette var spørsmål om tillit. Hadde han tillit til meg fortsatt, eller hadde han ikke tillit? Han valgte da at han hadde tillit, for jeg var innenfor for rammene mine, hadde tjent mye penger over de årene. Så han har tillit. Så da finner han ut en ting. Han skulle ikke gå inn hele tiden og spørre hvordan gikk det. For han tenkte at jeg trengte den båndbredden jeg hadde til å gjøre det. Så hvis jeg er den beste til å gjøre den jobben, så måtte jeg få gjøre den jobben i fred, og det ville ikke hjelpe om han hele tiden sto over skulderen min. Han gjorde mid-office oppmerksom på liksom, situasjonen, slik at de fulgte ekstra nøye med i tilfellet skulle gå ut over mandatet, hvilket jeg ikke gjorde. Men det var liksom hans konklusjon som gjorde at det ble det beste året vi noen gang hadde. Så jeg snudde det der til det beste året vi noen gang hadde, og da var alt ned overalt i verden. Jeg tror dette var 98, Oslo Børs hadde falt 44% og litt sånn forskjellig. Og jeg spurte han etterpå hvordan han hadde tenkt, og det var derfor jeg kunne fortelle denne storyen nå, men han gjorde ikke det som så veldig mange andre ledere jeg har hørt om, har gjort, nemlig bare kutte bare, og sparke folk ut med deg, liksom vil ikke ha det enda, de har vært helt innenfor for sine risikorammer.
Sant, ja. For det tar jo en god stund for å skille mellom flaks og dyktighet når det gjelder investeringer.
Ikke bare det, men du må huske, vi er mennesker, og vi er så skjøre, altså mennesker er så skjøre, at en som en stjernetrader et øyeblikk, er ikke gitt at han en stjernetrader måneden etter, altså.
Sant.
Selv om han har en lang track record.
Nå nærmer slutten, men jeg kan ta med et sitat til. Det var snakk om hvordan finne de beste forvalterne, de beste talentene. Og da var det en psykolog, tror jeg, som sa det at talent setter gulvet til en persons potensial, men personens karakter setter taket.
Mm.
Det synes jeg også var veldig
bra sagt. Det var veldig mange bra sånne one-liners der, jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
Og det sier litt, altså det holder ikke bare å ha et bra talent, fordi at du kan ta skjødeløs risiko, du kan benytte deg av innsidig informasjon, være en illoyal person. Da hjelper det ikke at du har verdens beste talent.
Nei, det gjør ikke det. Jeg er helt enig. Men kan jeg stille deg et spørsmål fra i går? Og det er, vi så jo en rekke videooverføringer. Hva var fellestrekket? Det var en ting som var felles for de videooverføringene. La du merke det noe spesielt?
På de personene som var gjester, eller de fra Norges Bank som hadde sånne korte sitat?
Nei, de andre, de som var gjester.
Altså, de var amerikanske alle sammen?
Ja, det er riktig, men det var en ting som gikk gjennom i alle.
Nei, det kommer jeg ikke på.
Hva var bak dem?
Det var bøker, bibliotek.
Helt riktig.
Ja, ja.
Bøker, læring. Nettopp.
Ja, det er sant. Og det har jeg sett, og det er veldig typisk amerikanere.
Ja.
De vil gjerne vise all sin visdom.
Men det er kunnskap og muligheten til læring, ikke sant, som var bak hver eneste en av dem.
Ja, det er helt riktig. Bra. Jeg håper lytterne blir litt klokere, og så er det jo også litt interessant, eller litt tankevekkende, at oljefondet som arrangerer det her, det er jo ganske forvaltningen deres, 17 000 milliarder og noe, ligger jo ganske tett på et indeksfond, 70% aksjer, 30% renter, en liten dash eiendom, men de har ikke høyt avvik fra referansindeksen sin, og likevel så var det veldig mye fokus på hvordan du kunne gjøre kontrære veddemål, alternative aktiva klasser, og der har jo oljefondet egentlig veldig liten frihetsgrad i dag.
De har en liten frihetsgrad, så vidt jeg vet så kan de vekte seg litt opp og ned i forhold til en indeks, altså med andre ord, i hvert fall kunne de det tidligere så med den presiseringen, og da kunne man, altså det de betrakter da som å være short, er ikke å være short aksjen i vanlig finansiell forstand, men det er å være undervektet for eksempel i forhold til indeksen. Så jeg tror de bruker en god del tid på det, men det er relativt til den indeksen som de er i.
Sant. Og jeg da, som litt populistisk har investeringsstrategien 100% aksje til jeg dør, jeg fikk noe mer å tenke på i går, men dette har vi diskutert før, og så lenge jeg og andre som har den strategien sitter gjennom nedturene, så tror jeg at jeg skal vinne over de fleste multi-asset-porteføljer i løpet av hele min levetid.
Ja, det kan godt hende. Altså, poenget er at du kan ikke ha mer risiko da enn at du tåler å sitte igjennom, ikke sant? Så, som du sier, og hvis du har lang nok tidshorisont, så er jeg ikke noe problemer med aksjer på en lang nok tidshorisont. Selv så vil jeg, og det har jo mye med alder å gjøre, hvis du fikk for eksempel en 40-50-60% nedgang, sånn som vi opplevde i 2008, så vil det nok gå litt utover humøret mitt, men det har noe med liksom forventet fortsatt levealder å gjøre, og det tar tid å komme tilbake igjen, så jeg ville ha en mer diversifisert portefølje.
Sant. Og da, når jeg sier det, så er det viktig å understreke at nordmenns pensjonsutbetalinger, der kommer jo brorparten fra folketrygden, og det er jo da en sikker statsobligasjon i praksis, og da kan du ha ganske høy aksjeandel i din jobbpension og din private pensjonssparing da, har vært begrunnelsen min. Da. Men tusen hjertelig takk, Peter, for du kunne komme.
Takk for at jeg ble spurt.
Dette var kjempeinteressant, og nesten like interessant som i går. Takk til alle som hørte på. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.